Ja, jeg skal snakke om den dansk-norske arven. Norge og Sverige i 1814 hadde jo da, som vi vet, både en separat indre politisk struktur og en separat kultur, kan man si. Og det trengte jo for så vidt ikke bli noe stort problem i unionen, men som vi vet så ble det det etter hvert. Jeg skal da si noe om den politiske utviklingen og noe om den kulturelle utviklingen. Fordi den norske embedsmannsstaten, for å ta den først, eller rettsstaten, om vi bruker det begrepet, det er ikke så viktig i denne sammenhengen. Det var en konstruksjon fra eneveldets tid og skapt som et, skal vi si, et halvkolonialt system for å kontrollere da, en fremmed og fjern nasjon fra København. Vi kan konstatere at altså disse kongelige embedsmenn de ble da det styrende sjikt i 1814, som overførte realiteten statsmakten formelt til den svenske kongen og garanterte for den nye unionen. Altså belønning så fikk de da fortsette å styre Norge de nærmeste 10 årene med sin konstitusjonelle sikkerhet nå som grunnlag. Flere har jo pekt på at embedsmennene på denne måten fikk enda mer makt enn de fikk under det gamle eneveldet, i det de oppnådde en slags relativ autonomi som statsbærende gruppe. Noen dramatiske innhogg i denne makten skjedde heller ikke på kort sikt. De klarte jo effektivt å beskytte seg mot Karl Johans forsøk på å endre grunnloven i 1820-årene. De svenske stattholderne frem til 1829 la jo naturligvis en begrensning på denne maktutøvelsen, men i praksis kom disse likevel ikke til å få noen varig betydning for embedsmannsstyret. Så for det gjennomsnittlige norske bygdesamfunnet i hvert fall, så var det ikke så lett å merke noen stor forskjell på samfunnet i 1813 og i 1815. I stor grad så var det de samme prester, sorenskrivere, fogder og offiserer som øvde sin gjerning som før. Tydeligst var forskjellen var jo da budet om lojalitet til en ny konge, og selvfølgelig gjennomføringen av valgprosesser som omtrent tredje hver sommer da, og høst. Men de som til slutt ble valgt var jo ofte embedsmenn i denne første perioden. Først etter 1830 kom turbulens inn i systemet med bondestortingene, opposisjonsgrupper som begynte med valgkamp osv. Så kom den gradvise innføringen av kommunalt selvstyre etter 1838, som senere igjen ble en skole for nye opposisjonelle, ikke minst på bygdene. Men stort sett klarte embedsmenn å utvikle et godt balanseforhold mellom statsmaktens elementer, altså konge, regjering, storting, og velgergruppene nedenifra. Det var sjelden snakk om noen store og dramatiske konflikter. Noen unntak, Stortinget i 1836, delvis 1848, 1860 selvfølgelig. Men alle disse var primært interne norske konflikter, og det samme var naturligvis tilfelle med striden om statsrådenes adgang til Stortinget, altså Venstres kampsak i 1870- og 1880-årene. Gjennom kongens uheldige opptreden og identifikasjon med et bestemt konservativt sjikt innenfor embedsmannsstanden, ble denne striden også en stor strid om kongelig vetorett, og dermed hevet opp til en strid om kongens funksjon som felles konge. Så man kan si at unionsordningen på en måte ufortjent måtte lide for det som egentlig i stor grad var interne nasjonale oppgjør omkring den politiske arven fra enevoldstiden og fra grunnloven, eller grunnlovene fra 1814. Unionen kom seg jo likevel helskinnet gjennom dette første dramaet i 1884, men takket være kongens taktiske tilbaketog, kan vel si. Men siden unionen i så stor grad nettopp hvilte på kongens person og hans evne til å balansere rikenes interesse, så var den jo også blitt noe skadeskutt. Det var forholdsvis enkelt for det nye Venstrepartiet å vri kampen mot kongens veto mot norsk lovgivning over til en kamp mot den felles utenrikspolitikken som vi nettopp hørte, som jo var et annet av fundamentene for unionen. Så med dette antyder jeg at unionen kunne, eller ville ha fått en annen skjebne, i hvert fall på kort sikt, om den norske embedsmannsstaten hadde vist bedre evne til å fornye seg og reformere seg på et tidligere tidspunkt. Hadde det konservative sjiktet i regjeringskretsen åpnet for maktdeling og inkorporering av bredere borgerlige sjikt i statsstyret, ville det vel ikke vært det samme behov for, og i hvert fall ikke samme støtte for, slike dramatiske omkalfatringer som man så i Norge i venstrepolitikken i 1880-årene. Nå er jo ikke dette noen ny tanke, da. Jens Harup Sei, blant annet, og andre har jo syslet med slike kontrafaktiske ideer, så jeg får bare vise til dem. Men mitt poeng er altså i tillegg at embedsmannsstaten kanskje nettopp ble konservert på overtid fordi den hadde en unionell ramme, altså fordi den ikke var en fri, levende og vital struktur, men nettopp var bundet av historiens pålegg, grunnloven og riksakten. Og selve den unionsmessige strukturen som ble etablert i 1814-15 synes å ha forutsatt en viss enighet om denne samme strukturen basert på balanse mellom maktinteresser som det kunne være farlig å røre ved. Selv Karl Johan fikk jo erfare det i 1820-årene. Men dette fikk da også konsekvenser for regimenes indre pilarer. Nå vet vi jo det at den norske regimes siste sterke mann, da, hvis vi skal bruke det uttrykket, Fredrik Stang, var arkitekten bak det mislykkede forslaget til unionsrevisjon som ble lansert i slutten av 1860-årene. Dette forslaget ble jo gravlagt av den norske opposisjonen, som da også viste seg overraskende konservativ, men altså vel å merke i forhold til unionsstrukturen og til grunnlovens garanti om indre norsk selvstyre. Så man kan kanskje si at Stangs grunnleggende feiltrinn var at han først ville reformere unionen, det som vi kan si var den svensk-norske arvestykket, fremfor å starte med å reformere den indre politiske regime, det som var det dansk-norske arvestykket. Nederlaget i unionssaken bidro bare til å gjøre Stang enda mer fiendtlig til reformer av regime etter 1870-årene. Så kunne unionen ha overlevd i hvert fall noen år etter 1905? Det er jo et spørsmål som vi sikkert kommer til å reise flere ganger i dag. Jeg tror at hvis det hadde vært en styrende norsk reformisme i siste halvdel av 1800-tallet, mellom 1850 og 1880, så ville det vært mulig. Men en norsk radikalisme som fikk utvikle seg i denne samme perioden, og til og med kom i førersetet i Stortinget, var det vanskelig å tenke seg. På det tidspunktet den radikale opposisjonen, og nå etter hvert dels også i posisjon i venstreregjeringene, ønsket å gjøre noe med regimet, så satte de plutselig også unionen i fare. Men denne radikalismen var altså paradoksalt nok mest en reaksjon på den dansk-norske tradisjonen, og ikke på selve unionen. Og slik sett fikk altså unionen lide på grunn av den norske embedsmannsstatens konservatisme. Dette er det ene aspektet jeg skal ta opp. Det andre er da det kulturelle aspektet. Revolusjonen i 1814 foregikk jo på dansk. Grunnloven ble utformet på dansk, begge grunnlovene. Den ble drevet frem med menn med utdannelse fra København. Om de var norske av fødsel og lynne, de fleste av dem i hvert fall, så var de i kulturell forstand halvkoloniale avkastninger av en dansk høykultur, spedd opp med noen idealer fra europeisk klassisisme og opplysningstid. I politisk sammenheng utnyttet de som nevnt også ideer, som vi vet, også ideer fra, og erfaringer fra det norske bondesamfunnet, selvfølgelig. Men i deres kulturelle horisont var det enda få tegn på innflytelse fra bønder og allmue per 1814. Og slik fortsatte da Danmark, eller skal vi kanskje heller si København, å sette normen for den norske høykulturen også under den svensk-norske unionen. Universitetet i Kristiania, som da ble aktivt fra 1813, ble bygget opp med Københavns universitet som forbilde. Kanskje ble til og med den litterære arven fra København styrket de første par tiårene etter 1814, blant annet gjennom tilsig av danske bokhandlere og danske boktrykkere. Med sine få boklader tok Kristiania raskt merke av dansker som etablerte seg i 1820- og 30-årene. Mest kjent er vel da Johan Dahl i 1832. Byen fikk sitt første offentlige teater i 1827, men skuespillerne ble valgt fra Danmark. Scenespråket var dansk til 1860-årene. Repertoaret var også preget av dansk dramatisk smak. Så i starten kan man nesten kalle Kristiania Teater for en scenisk underavdeling av det kongelige teater i København. De første 7 årene har jeg regnet sett på stykkene som ble oppført der, og det var lett å konstatere at det store, store flertallet var hentet fra det kongelige teaters repertoar. Henrik Wergeland gjenga i bladet Statsborgeren i 1836 inntrykkene fra en bonde som skulle ha, i hvert fall følge Wergeland, hadde avlagt et besøk på dette såkalte danskernes teater i Kristiania. Og der skal han da ha uttalt følgende: det er aldeles ikke overdrivelse eller affektasjon når jeg sier at vi på lidet nær forsto ikke mer av de fleste aktørers språk enn om de hadde talt fransk eller hvilket som helst annet språk. Dette er formulert på dansk selvfølgelig da, Wergeland. Da Wergeland selv var til stede ved oppførelsen av Henrik Anton Bjerregaards nasjonale syngespill Magnus Barfots sønner 17. mai 1833, trakasserte han fra salen skuespillerne for at de snakket dansk, altså et norsk historisk stykke. Han var også blant de første som prøvde seg med språklig tilnærming mellom norsk talespråk og dansk skriftspråk for øvrig. Dette er jo linjen som senere ble tatt opp og systematisert på grammatikalsk grunnlag da, av for eksempel Knud Knudsen og andre reformatorer. Ut av dette reformarbeidet sprang etter hvert det moderne riksmålet og bokmålet. Men København forble ikke bare dominerende kulturelle innflytelsen i Norge frem til rundt 1850. Byen fortsetter også etter det å være litterær forbindelsesvei til Europa for nordmenn. Som kjent utgav de store norske forfatterne etter hvert alle sine arbeider på dansk forlag, altså Gyldendal. Så sent som i 1890-årene kunne bokhøsten i Norge innledes ved at kasser med nye utgivelser av Ibsen eller Bjørnsons nye verker ankom med dampskipet Baldur fra København til Kristiania. På bryggen sto representanter for større bokhandlere, anmeldere og litterater i timesvis og ventet og kikket etter dette skipet, hentet opplysninger når det hadde passert Drøbak, sørget for å holde bud parate per telefon. Skipet klappet i kai, så begynte da letingen etter bokkasser for å få dem raskt tollbehandlet. Et kappløp var i gang. Butikkene startet et febrilsk arbeid med utpakking, og bare en halv time etterpå kunne man nå se alle byens bud kjøre rundt for å tilby bøker på dørene til gjennomsyn. Denne sære dansk-norske forbindelsen opphørte faktisk ikke før med dette berømte hjemkjøpet av de fire store og etableringen av Gyldendal som Gyldendal Norsk Forlag i 1924-25. Så gjennom 1800-tallet ble altså nordmennens kompliserte forhold til Danmark og dansk-norsk kulturarv videreført. Og et påfallende trekk ved den svensk-norske unionen var at den da ikke ledet til noen type forsvenskning eller direkte inngrep fra svensk hold på den norske kultursituasjonen. Kanskje kan man litt forsiktig i hvert fall sammenligne dette med Tsar-Russlands forhold til de fenomane strømningene i Finland på 1800-tallet. Snarere enn å holde disse nede, så ga jo da styret dem anledning til å vokse og styrke seg, fordi de åpenbart ville bidra til å trekke den finske høykulturen lengre bort fra den svenske, og dermed kanskje også skape nye hindringer for en eventuell politisk tilnærming til Sverige igjen om krise og krig skulle åpne for det. Naturligvis opp til et visst punkt, som vi vet, når denne nye fenomane høykulturen ble så selvbevisst at den kunne true Tsar-rikets indre enhet, så ble den jo møtt med russifiseringstiltak, og det skjedde jo da rundt 1890 og fremover, men frem til første halvdel av 1800-tallet i hvert fall, så var det en slags aksept for at denne kunne vokse frem. Dette kjente utsagnet om at vi ville ikke være russere, vi kan ikke bli svensker, la oss bli finner. Kanskje det til og med kunne overføres til norske forhold. Nå var jo ikke noe lignende tvangstiltak nødvendig i den svensk-norske unionen, og lenge var jo oppgjøret med den danske arven helt opplagt til fordel for unionen som politisk ordning, unionstilhengere som Wergeland, som var svenskvennlig, ikke danskvennlig, Pia Munch. Problemene oppstod først når den antidanske bevegelsen ble så selvbevisst at den knyttet sin nye kulturelle identitet til ny politisk identitet, og da ble jo det tohodede monstret født da. Det tok imidlertid sin tid. Hvis man skal måle nasjonalkulturell misnøye i Norge på midten av 1800-tallet, så må den omrettet sies til mer mot fenomener innenfor Norges grenser enn for eksempel den politiske forbindelsen med Sverige, og slett ikke den felles unionskongen. Det er grunn til å minne om at i den eksisterende norske fedrelandssangen, så er jo da faktisk Bjørnson slik at han eksplisitt våger å hylle det svenske folket. Det er nok et vers som nesten skyldes da dette med fienden sitt våpen kastet og opp visiret for, vi må undren mot ham hastet, til han var vår bror, som den unge skandinavisten skrev. Og dette er altså rundt 1860, altså 59. På denne tiden, da han hadde utgitt sine første bondefortellinger, var det ikke engang det problematiske danske arv som opptok Bjørnson mest. Det var de indre brister i det rotnorske bondesamfunnet selv. Så norsk litteratur mellom 1860 og 1905 var jo til dels mer opptatt av indre skavanker både i den overleverte bondekulturen og i det nyskapte borgerlige samfunn enn av arvestykkene fra dansketiden. Det kan man se tydelig hvis man leser Bjørnson, Ibsen, Kielland og andre. På en måte er det først neste generasjon forfattere, nyromantikerne, Heimstad-dikterne som de kalles, som distanserer seg fra det danske arven igjen, eller i hvert fall gjør det til et sentralt prosjekt. Og da er vi jo inne i unionens aller siste tiår. For å forstå litt av den nasjonale diskrepansen, så kan det være nyttig å vise til Arne Garborg, som ennå i 1877 hevdet at nordmennene ikke ennå ingen rett nasjon er, som han skrev. Det var før han begynte å skrive på landsmål, da. I hans nasjonalitetsbegrep, nå nemlig, som han heter, den fulle naturbetinget og bevisste enhet innad til, og den fulle distinkte selvbevisste selvstendighet utad til, men, som Garborg da pekte på, vi har jo ingen av delene. Og hovedpoenget for ham var at arbeidet med å skape en entydig norsk nasjonalitet måtte fortsette så lenge den fulle seier ikke er vunnen, for i streng nasjonal forstand var fremdeles i hvert fall vår intelligens, som han kalte det, bare en provins av Danmark. Og dette at den faktiske norske kulturen, og i denne intelligens, hørte jo både Ibsen og Bjørnson hjemme da, at den faktisk ikke var norsk nasjonal nok, det ble jo da grunnleggende premiss i det såkalte motkulturelle arbeidet som ble drevet av Garborg og andre, og er for så vidt det fremdeles. Dette er jo kjent fra Norges ungdomslags paroler på 1890-tallet, utor unionene, altså den politiske unionen med Sverige, den kulturelle unionen med Danmark. Det interessante er likevel at det ser ut som denne ideen om en sannere norskhet først virkelig utviklet seg og ble purifisert i perioden fra 1890 til Første verdenskrig, altså en relativt sen periode innenfor norsk nasjonaldannelse. Det er først i 1902 at Arne Garborgs hustru Hulda Garborg presenterer Leikaringen første gang offentlig, etter et mønster hentet fra Færøyene, da, der denne typen dans hadde overlevd i folkekulturen, til forskjell fra i Norge, der den bare eksisterte som rester i folkevisene stev og slenger. Det kan jo være nyttig å minne om det, siden vi er på Norsk Folkemuseum i dag. Uttrykket leik, som hun innførte, insisterte på å bruke, skulle da markere at dette var en nasjonal, moralsk, plettfri og sunn dannende aktivitet, i forskjell fra den mer tvetydige dans. 1903 presenterte Hulda Garborg sin første store samling av folkedravsprøver, og senere, gjennom dette arbeidet og etableringen av husfliden, så ble de norske bygderaktene da låst fast i en slags evigvarende 1700-talsfantasi. Det er jo da vår bunad. Også folkevisesamlingene som brukes i dag blir publisert på denne tiden. Og den samlede utgaven som brukes, norske folkeviser fra mellomalderen, den kom da ut i 1912. Visene var nå blitt renset til en sånn endelig nasjonal form, kvittet seg med Landstads romantiserte kultivering fra 1850-årene. Så slik sett kan man kanskje hevde at den svensk-norske unionen ikke bare ga nødvendige betingelser for starten på et kulturelt oppgjør med arven fra Danmark, men konsentrasjonen av politiske kampsaker, både internt og eksternt, 1884-1905, førte til at det kulturelle oppgjøret ble utviklet og vinklet på en bestemt måte. Det var jo slik at de demokratiske og nasjonale målene i Norge i 1884 eller 1905 kunne samle mennesker uavhengig av tilknytningen til en norsk-norsk kultur, altså norskdom og målsak. Det var riksmålsfolk som stemte venstre, eller selvfølgelig for unionsoppløsningen. Kanskje det var til en viss ergrelse for det nye norskdomsfolket. Dermed så ble det altså påkrevd for dem å drive oppgjøret med denne danske arven videre, så å si inn i samfunnets kjerne, inn i eliten, inn i staten. De politiske problemene med statsstyret i union bidrar på sett og vis til å radikalisere, tror jeg, norskdomsposisjonen til et ultrastandpunkt, der det ikke lenger bare var snakk om å hevde det norske på linje med og etter hvert fortrenge det danske, men rett og slett å definere det så snevert at man skulle utradere den danske arven fullstendig for til fordel for denne nye norskheten. Så for å konkludere på de to områdene. Innenfor det politiske systemet så ble jo embedsmannsstaten avløst av Venstrestaten, som igjen ble avløst av Arbeiderpartistaten, og i dag av det mangslungne markedsteknokrati, som noen har kalt det for. Troen på nytte av statlig intervensjon, i hvert fall i siste instans, sydes likevel å være mer en arv fra dansketidens enevelde og petisjonene til han far i København, enn fra den mer pragmatiske balansegang mellom lokale og sentrale initiativ som preget den liberale statens glansdager i Norge mellom 1840 og 1870. Det er vel et spørsmål om det finnes en særegen norsk liberalisme som seriøst politisk fenomen. Selv dagens såkalte markedsliberale samfunn er vel i realiteten ganske statsbåret. Så statstradisjonen er vi i hvert fall aldri blitt kvitt. Og det kunne altså heller ikke det innskrenkede unionsforholdet til Sverige bidra til. At unionen var såpass løs og begrenset var naturligvis til fordel for den i begynnelsen. Men det samme som gjorde unionen akseptabel og relativt populær i Norge før 1860, ble kanskje den svakhet i de kommende årene. Den var jo fundert i et utenrikspolitisk, geopolitisk og dynastisk perspektiv, ikke i noe nytt politisk og kulturelt fellesskap mellom de to land og folk. Det hadde ikke Karl Johan hatt tid til i første omgang, og kanskje heller ikke noe mulighet til på lengre sikt. I hvert fall møtte alle tanker om amalgamasjon mellom det norske og det svenske, veldig sterk motvilje fra norsk side, og endte i ingenting. Det samme gjorde, som vi vet, alle dyptgripende forsøk på å tilpasse unionen og revidere riksakten. Og slik sett ble da denne stakkars sillesalaten og opprettelsen av St. Olavs orden i grunnen en mager erstatning for et nytt fellesskap. I unionens første suksess, det vil si dens litt passive karakter, lå da faktisk også en kime til nederlag på lang sikt. For i Norge kom den bare til å sementere og til viss grad mytologisere revolusjonen og grunnloven av 1814. Og den revolusjonen og den grunnloven må jo kalles ufullstendig og på mange måter prematur, både i politisk og kulturell forstand. Samtidig skapte unionens interne ramme gode vilkår for en særegen strid mellom dansk kulturarv og ny historisk norskdom, som gikk hånd i hånd med gjennombruddet for landsmålet som litterært språk i Norge. Men den egentlige landsmålsfanen i Norge ble jo ikke ført fram av Aasen, Vinje og Garborg. De var altfor få og ensomme. Dette er noe med ettertiden har gjort i mytologi. Det var tvertom de unge stjernene som ble utdannet fra folkehøyskoler og lærerskoler i de siste 2-3 tiårene av unionstiden, som virkelig etablerte landsmålet. Altså Olav Duun, det er glemt at han er født i 1876, Olav Aukrust, født i 1883, Tore Ørjasæter, født i 86, Olav Nygaard, født i 84. Jo, de debuterte like etter 1905, men alle hadde sin ungdomstid og læringsår i de siste unionsårene. Man kan til og med nevne som en parentes at en så betydelig dikter som Tarjei Vesaas faktisk levde sine 7-8 første år i den svensk-norske unionen. Så landsmålets gullalder i norsk historie var jo ikke 1800-tallet, det var 1920-årene og 1930-årene, altså den integrale nasjonalismens epoke, hvis jeg skal bruke det uttrykket. Og i den kjente landsmålsavisen den 17. mai, som ble stiftet 1894, så synes markeringsbehovet overfor samlingselementene i norsk nasjonalisme under unionens siste tiår å ha stimulert en type halvreligiøs norskdomsfundamentalisme. Den skulle bli fullt utviklet etter 1905, og vi finner den for eksempel i mange av diktene til den store landsmålspoeten Olav Aukrust. Titlene sier kanskje sitt, Norrønna-songen, det norske eller norske ord. I norske ord heter det for eksempel, «Sjå det trengs at fleir og fleir, nå i både by og dalar, ikke lenger skriv og talar, bare og for det norske, nei, men av og på det norske». Resultatet av kulturkampen det siste tiåret før 1905 ble altså en spesiell form for, skal vi si, norsk rabulisme, og vi kan jo tilføye at den ble også dels møtt med tilsvarende rabulisme fra motstanderne, men det er en annen historie. Etter å ha likvidert den ene unionen skulle altså den ideologiske kampen mot den andre fortsette med samme type mål. Og denne norske arven fra danske tiden har derfor skapt et problem. Selv moderne politikere som for eksempel Gro Harlem Brundtland har jo slitt med å jakte på det som er typisk norsk, som vi vet. Og egentlig så er jo det akkurat det samme problemet, hvis vi stiller det på spissen, som det Wergeland, Ibsen og Garborg i sin tid slet med. Hver på sin måte, selvfølgelig. Mange har åpenbart hatt vanskelig for å slå seg til ro med at det bare kan finnes én faktisk norskhet, nemlig den historisk oppståtte, som dermed må omfatte både noe dansk og norsk og svensk, kanskje. Det vil si både Vestland og Østland, både overklasser og underklasser, og så videre. Så slik sett så står den norske språkstriden igjen som en, kanskje det viktigste arvegodset fra 1800-tallets unionstid, eller kulturkampen under unionstiden. Den kunne nemlig bare ha oppstått som intellektuelt fenomen der og da, den kunne bare ha tatt sine første politiske uttrykk der og da, den kunne bare ha fått sine absurde former der og da. Nå må vi selvfølgelig gi den danske kolonialismen ansvaret for selve problemet, altså avskaffelsen av det norske skriftspråket etter reformasjonen, det er jo grunnproblemet her. Men likevel så var det forholdene under den svensk-norske unionen som skapte betingelsene for denne språkstidens konkrete form. Nordmennene fikk et spørsmål i fanget, og da lykkelig beskyttet av den utenrikspolitiske fredelige situasjonen, så valgte de å gjøre dette til et stort problem, kanskje noen vil si et luksusproblem, med diskusjon om normeringer og etter hvert også kostbare offentlige forpliktelser. Takket være en historisk nasjonalistisk arv med god hjelp fra den statspolitiske tradisjonen, så har vel anstaltmakeri på dette punktet erstattet et hvert rasjonelt resonemang. Det er egentlig innholdet i et slagord som landsmål, som eneste riksmål i landet, lansert rundt århundreskiftet, gjenopptatt av målungdommen senere i vår tid. Ja, hva er det? Hva er innholdet i det? Jo, det må jo være en form for etnisk kulturell rensning. Jeg har ikke dermed sagt at det vil innvære fysisk rensning, men det er åpenbart snakk om en kulturell undertrykkelse og utrivelse av noe. Glemt er vist også at språk er en levende materie som vi trenger for kommunikative forhold, men som vi ikke trenger å sette normer og rammer for andres bruk av, så lenge dette ikke strider avgjørende mot de samme forhold. Likevel, få ting klarte å engasjere norske intellektuelle og kulturfolk utover på 1900-tallet så mye som diskusjon av staveformer og prosentfordelingen mellom målformene. Og man kan si at dette inngikk da i de bagateller som norsk offentlighet i sin noe beskyttete provinsialisme fra unionstiden alltid hadde foretrukket å dreie seg om, og som av og til kan bringe våre utenlandske gjester til vanvidd. Så for å avslutte, jeg sier, kanskje vi kan håpe på at vi kan få lagt denne resten av unionstidens horisonter til hvile. Unionskamp er fremdeles interessant i norsk historie, som man vet. Jeg nevnte med EU her i stad. Men jeg tror i alle fall at det ville være godt om vi kunne få erklære en av unionskonfliktene i norsk historie for endelig avsluttet.